συζητήσεις βεβαίως δίνουν και παίρνουν για όσα συμβαίνουν τόσο στο ρωσο-ουκρανικό ζήτημα όσο βεβαίως και στη γειτονιά μας, που φαίνεται ότι ένα φυτίλι έχει ανάψει με όλες αυτές τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, του κ. Ερντογάν, ο οποίος για ακόμη μια φορά προχώρησε σε κάποιες σπασμωδικές, θα τις έλεγα, κινήσεις, δυναμητίζοντας τις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία. Από τη μια είπε, δεν υπολογίζω τον κύριο Μητσοτάκη, πριν από λίγο καιρό θα θυμάστε ότι είχαν συναντηθεί στην Κωνσταντινούπολη. Από την άλλη βεβαίως, προφανώς αυτό επιτάσσει η δική του πολιτική, διότι στο εσωτερικό τα πράγματα έχουν αλλάξει τη στιγμή που πάει για εκλογές. Κ. Αθανάσιος Δρούγος, διεθνολόγος, γεωστρατηγικός αναλυτής στη γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Δρούγου.
Καλημέρα, Νίκο, από Αθήνα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, για πείτε μας πού πάει αυτό το πράγμα, τι είναι αυτά τα τερτύπια.
Να ξεκινήσουμε λίγο από τα θέματα εδώ, τα δικά μας, λες, τα ελληνοτουρκικά.
Ναι.
Γιατί προφανώς είναι επιπρόσθετο μέτωπο, το οποίο είναι χρόνια ανοιχτό, αλλά τις τελευταίες μέρες παίρνει αρκετά, θα έλεγα, ανησυχητικές και για μένα διαστάσεις. Να δούμε τι γίνεται. Θεωρώ ότι ο Τούρκος Πρόεδρος έχει μια σειρά από πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, εσωτερικά σίγουρα, στρατιωτικά προβλήματα, και τα οποία έχουν τις δικές τους διαστάσεις. Τι εννοώ? Είναι σε μια φάση την οποία πλησιάζει υπολογικές συνθήκες, βέβαια, σε ένα χρόνο από τώρα, σε προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία, όπου βεβαίως θα δοκιμαστεί πάρα πολύ, τη στιγμή κατά την οποία, όπως ξέρεις, έχει και 20-22 χρόνια στην εξουσία και έχει, ας πούμε, εμπλακεί σε πολλά θέματα, είτε διαφθοράς, είτε προσωπικής προβολής, είτε αντιπαραθέσεων, παρά το γεγονός ότι οι αντιπολίτες στην Τουρκία, εξακολουθώ να πιστεύω, Νίκο μου, ότι δεν είναι αρκετά ικανοί να κερδίσει συνολικά τον Ερντογάν, διότι είναι και διασπασμένοι, είναι περιστασιακές οι συγκλήσεις της Αξενέρ με τον Κιλιτσδαρόγλου, ενώ τα δύο κόμματα, κυρίως του κέντρου και της συντηρητικής σκληροπυρηνικής δεξιάς, γιατί η Αξενέρ έφυγε από το κόμμα του Μπαχτσελή, έτσι δεν έφυγε από κανένα μετρίο παθές κόμμα. Και βέβαια υπάρχει και το κουρδικό ζήτημα, το οποίο μπορεί να μην είναι στα υψηλά, θα λέει κανείς, θέματα, αλλά οπωσδήποτε για τον Ερντογάν είναι. Τη στιγμή κατά την οποία άλλα θέματα, για παράδειγμα ρωσοουκρανικά ή η περίπτωση της Κίνας, είναι αυτά τα οποία κυριαρχούν στον πλανήτη. Άρα έχει πολιτικά ζητήματα στο εσωτερικό, έχει κοινωνικά και οικονομικά, γιατί το αδύναμο, οι περίεργες οικονομικές διαστάσεις που έχει δώσει στην Τουρκία επί των τελευταίων 3-4 χρόνων έχουν δημιουργήσει στο μέσο Τουρκού πολίτη, εγώ δεν παίρνω τους πάμπλουτους, οι οποίοι έχουν καθημερινά προβλήματα, πολλοί από αυτούς και επιβίωσης και συντήρησης, και δεν είναι καλό, βέβαια, για ένα λόγο, και 85 εκατομμύρια να υπάρχουν αυτή τη στιγμή τέτοια στραγικές καταστάσεις και οικονομικά αδιέξοδα μέσα στις οικογένειές τους, στους κύκλους τους κλπ. Το τρίτο είναι ότι έχει πρόβλημα από το γεγονός ότι στρατιωτικά περιμένει κάποια πράγματα από τους Αμερικανούς, τουλάχιστον σε πρώτη φάση τον εξυγχρονισμό των 80 αεροσκαφών F-16, τα οποία πρέπει να τα εξυγχρονίσει, βλέπω τώρα σαν την περίπτωση της Τουρκίας, γιατί αν δεν τα εξυγχρονίσει θα παρουσιάσει κάποτε λίγη ανυπολογίσιμη τουρκική αεροπορία για τη γειτονιά μας σοβαρά προβλήματα, πριν πάει στα επόμενα στάδια, που είναι να αγοράσει καινούργια F-16 τύπου Viper ή του μπλοκ 70 και παραπέρα. Αυτή τη στιγμή με τους Αμερικανούς, παρά το γεγονός ότι οι Αμερικανοί κρατάνε και αποστάσεις σε διάφορα θέματα, και παρά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη και παρά την αναβάθμιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε πολλά επίπεδα, κυρίως σε ενεργειακό και σε στρατιωτικό, και βεβαίως με την έντονη παρουσία της Ελλάδος κοντά στους Αμερικανούς για τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία, βλέπω ότι είναι και απογοητευμένος και προβληματισμένος, και αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ, μην κάνει καμία ενέργεια η οποία μπορεί να πάει παραπέρα. Άρα, πριν έρθω στα επιμέρους, θέλω να πω ότι πολιτικά, αμυντικά, να το πω έτσι, στρατιωτικά αν θέλεις, οικονομικά και κοινωνικά, τα προβλήματα έχουν συσσωρευτεί στην Τουρκία του σήμερα. Όταν βλέπω ακόμα και τον Νταβούτογλου χθες, τον κάποτε εκλεκτό του, είτε πρώην πρωθυπουργό, πρώην υπουργό εξωτερικών, γνωστό συγγραφέα και τέλος πάντων μπορεί να μην έχει μεγάλη λαϊκή βάση, αλλά να τον επικρίνει ότι με τον Τραμπ έκανε σε αυτά και τελικά ο Τραμπ δεν μας έκανε τίποτα. Με τον Biden τον περιμένει να σε δει και ο Biden δεν συμπολογίζει, ή τουλάχιστον ως τιμή και με άλλες επιλογές. Άρα καταλήγω ότι τα προβλήματά τους συσσωρεύονται και συνεπώς βλέπω όμως από την άλλη πλευρά, και αυτό δεν έχει λεχθεί εδώ πολύ στην Ελλάδα, ότι οι σχέσεις του Νίκου με μια σειρά χωρών, με τις οποίες επί τα τελευταία 3-4 χρόνια είχε σοβαρά διμερή προβλήματα, είτε με την Αρμενία για τον πόλεμο του Ναγκόρνου Καραμπάχ με τους Αζέρους, είτε με το Ισραήλ με το οποίο είχε προβλήματα το 2010, όταν με το Μαβί Μαρμαρά με το πλοίο και με τις εκατέρωθεν κατηγορίες μεταξύ Εβραίων και Ερντογάν, είτε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τη Σαουδική Αραβία, αυτή τη στιγμή βλέπω ότι έχει υπολογικές συνθήκες. Πάντα μιλώ, επανέλθει σε κάποιο καθεστώς καλών σχέσεων για τα οικονομικά του, για το ρόλο του στον Ισλαμικό κόσμο κλπ. Με την Ελλάδα και την Κύπρο είναι οι μόνες χώρες οι οποίες έτσι θελικά, προκλητικά, θρασίδατα, θα έλεγα, εμένει σε σκληρές θέσεις και προκλήσεις. Αυτές είτε αφορούν τις πτήσεις στα 2,5 ναυτικά μίλια από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, είτε αφορούν με την έξοδο ερευνητικού πλοίου και παράνομες ναύτεξ στο Αιγαίο, είτε με την αναμενόμενη από μένα μέσα στις επόμενες εβδομάδες κίνηση να έρθει στην Κυπριακή ΑΟΣ, αν θέλει, στην νότια του Καστελόριζου, πάντως σε αυτή την Ανατολική Μεσόγειο, να κάνει έξοδο του νέου πολύ μεγάλου και πολύ υψηλού επίπεδου πλοίου πλωτό γεωτρύπανο, το Αλπαρσλάν, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Σελέφια, στη Μερσίνα, στην Ανατολική Μεσόγειο, και που προετοιμάζεται, και το οποίο βέβαια είναι πολύ πιο ανώτερο από το Φατίχ ή από το Γιαμπούζ, και μιλώ για γεωτρύπανο, έτσι, δεν μιλώ για Μπαρμπαρός και Old Grace, που ήταν βεβαίως πιο πολύ, θα λέει κανείς, ερευνητικά πλοία. Αυτό με ανησυχεί ότι δείχνει προς θερμό καλοκαίρι. Δεν μπορώ να πω βέβαια σαν εκτίμηση στο συντριπτικό ποσοστό ότι θα πάει σε πολύ ακραίες καταστάσεις, αλλά σίγουρα σε προκλητικές, τις οποίες έχουμε γνωρίσει και στο παρελθόν, με ορισμένα επιπρόσθετα στοιχεία και εν μέσω προεκλογικής περίοδου, η οποία θα πάρει πολύ ακραίες διαστάσεις στην Τουρκία, το περιμένω αυτό, δηλαδή στους επόμενους μήνες, στις συγκρούσεις με την αντιπολίτευση, στις προσπάθειες που θα κάνει να εξευτιλίσει και Λιζδάρογλου, Αξενέρ και τους άλλους αντιπάλους του από την αντιπολίτευση. Γι' αυτό καταλήγω στο ερώτημά σου ότι θα έχουμε δύσκολες καταστάσεις μπροστά. Δεν μπορώ να πω βέβαια καταστάσεις τύπου Ουκρανίας, Ρωσίας, μακριά από μένα αυτά, γιατί εκεί μιλάμε για μέτωπα τα οποία αιμορραγούν και θα αιμορραγούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, εμένως αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση εύκολα να λήξει εκείνη η κατάσταση, με ό,τι ενεργειακά ή άλλα επισητιστικά προβλήματα επιφέρει, αλλά ας προσέξουμε, γιατί συγκριτικά με πέρυσι που ήταν κάπως πιο ήρεμο, σχετικά ήρεμο το καλοκαίρι, πρόπρες δεν ήταν, ενδέχεται αυτή τη στιγμή να κάνει ενέργειες οι οποίες μπορεί να είναι στον Εύρο με προσφυγικές κινήσεις, κυρίως αυτό που εγώ ονομάζω μια έκφραση «οπλοποιεί το προσφυγικό ζήτημα», και προφανώς θα το χρησιμοποιήσει. Τελευταία να παρακολουθήσω τα γεγονότα και εσύ βλέπεις μια, πώς να το πω, κινητικότητα πάλι από προσφυγικές μεταναστευτικές ροές. Ιδιαίτερα μου ρίγανε χθες από τη Σάμο ένας φίλος μου στρατιωτικός που είναι σχεδόν υπηρετή σε περιοχή η οποία είναι απέναντι στο Κουσάντασι. Μου ρίγανε σημαίνει ότι παρατηρούν κινήσεις και σε συνεργασία με το λιμενικό και την αστυνομία. Στρατιωτικός είναι ο άνθρωπος. Ο οποίος μου λέει, Θανάση, είναι κάποια πράγματα που αν το δεις, λέει, ας πούμε, ξέρω ότι 2-3 μήνες πριν δεν πολύ υπήρχαν αυτά. Δηλαδή οι συγκεντρώσεις, οι μετακινήσεις, η έλευση ατόμων κτλ. Αυτά τα οποία είδαμε τελευταία μεταξύ Σάμου και Χίου και τα πλοιάρια με μετανάστες να εισέλθουν στην πατρίδα μας από τη θάλασσα. Εγώ βάζω και τον Εύρο, γιατί αν και είναι πιο εύκολα, πιο ορατό το μέτωπο του Εύρου, γιατί είναι λωρίδα γης και μπορεί να έχει και πολύ καλύτερες, ας πούμε, πληροφορίες και βεβαίως περάσματα. Εδώ στη θάλασσα είναι αλλιώς το περιβάλλον. Δεν ακούγεται τίποτα για το Κυπριακό, για να συμπληρώσω. Αυτή τη στιγμή είναι μια χαοτικά, έτσι, παγωμένη, θα έλεγα, τελείως κατάσταση. Δεν είναι εκτός πραγματικότητος κάποιοι οι οποίοι λένε, ξέρω, κάνει αίτηση η Κύπρος να μπει στο ΝΑΤΟ. Η Κύπρος δεν μπορεί να μπει στο ΝΑΤΟ, διότι πρώτα υπάρχει κατοχικός στρατός και οι Τούρκοι είναι μέσα και θα τα μπλοκάρουν όλα στο ΝΑΤΟ. Εδώ πάνε να μπλοκάρουν τώρα την
Σουηδία και την Φιλανδία.
Που είναι χώρες, ας πούμε, πολύ εξελιγμένες, επειδή έχω ζήσει στην στη ζωή μου και στις 5 σκανδιναβικές χώρες, βάζω και την Ισλανδία, που περίπου 15-20 μέρες είχα εργαστεί σε κάποιες σύντομες έρευνες σε Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων. Οι άνθρωποι τώρα είναι τι να πω, να μπαίνει η Αλβανία και η Βόρειος Μακεδονία στο ΝΑΤΟ και να, μην μπει η Σουηδία και η Φιλανδία, είναι ντροπή. Έτσι, είναι το,
άρα, επειδή παρακολουθώ τις δημοσίευσεις που κάνετε, εκτιμάτε ότι θα μπουν αρχικά. Θα ενταχθούν, να το πω καλύτερα, η Σουηδία και η Φινλανδία στην αρκτική διοίκηση του ΝΑΤΟ.
Ναι, η Σουηδία και η Φινλανδία, εγώ βλέπω ότι σήμερα που μιλάμε, Νίκο, έχουν έρθει δύο Σουηδοί διπλωμάτες, μάλιστα ο ένας είναι και φίλος μου και πρώην πρέσβης στην Άγκυρα, και δύο Φινλανδοί, και συζητάνε με τους Τούρκους για να άρουν κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα και η Τουρκία να μπλοκάρει. Η Τουρκία, πιστεύω, υπό την πίεση Αμερικανών, Βρετανών, του παρά το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ σε πολλά πράγματα κλείνει το μάτι στην Τουρκία, αυτό να το πούμε, αναφέρομαι στον Νορβηγό Γιάν Στόλτεμπεργκ, θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι θα μπουν. Μάλιστα κρίνω ότι η πιο δύσκολη περίοδος είναι από τώρα, αυτές τις μέρες, για ένα μήνα, όταν στις 28 του μηνός Ιουνίου με 30 θα γίνει η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου θα περάσει επίσημα από τους 30 ηγέτες το νέο στρατιωτικό και στρατηγικό δόγμα της συμμαχίας. Πιθανότατα, αν και χθες μιλώντας στον Νταβός, όπως είδα, ο Ισπανός πρωθυπουργός, σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέτρο Σάντσες, είπε αυτή τη στιγμή ότι ήδη έχουν πάρει τις προσκλήσεις, μάλλον και ο πρόεδρος Νινίστο της Φιλανδίας και η κυρία Μαγδαλένα Άντερσον, η πρωθυπουργός της Σουηδίας, και θα είναι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ισπανία σε ένα μήνα από τώρα. Η Τουρκία δημιουργεί προβλήματα, αλλά εκτιμώ ότι στο τέλος, ιδιαίτερα με τη Φιλανδία, αν το δεις τις τελευταίες 48 ώρες, έχει μειωθεί η ένταση και έχει επικεντρωθεί πιο πολύ ο Ερντογκάν με αυτά που λέει σχετικά με τους Κούρδους και τους Γκιουλενιστές στη Σουηδία. Άρα θεωρώ ότι προφανώς ζητώντας κάποια πράγματα από τα 5-6 τα οποία ζητάει για τους Κούρδους τα λοιπά, ίσως να τον ικανοποιήσουν οι Φιλανδοί και οι Σουηδοί. Είδα μάλιστα χθες τη Φιλανδία που λέει ότι θα κοιτάξουμε να ελέγξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο Τούρκους αντικαθεστωτικούς που βρίσκονται σε φιλανδικό έδαφος, να μην κάνουν μεγάλες παρεμβάσεις στα ΜΜΕ, να μην γράφουν άρθρα. Δηλαδή βλέπω μια προσπάθεια να τον, επειδή είναι επικίνδυνο άτομο το Ερντογκάν, είναι ιδιόεθνος, είναι περίεργος, γι' αυτό το λόγο πιστεύω πως θα τον χαλαρώσουν. Αλλά θεωρώ ότι το μέτωπο εδώ με την Ελλάδα θα έχει πολύ μεγάλη προσοχή. Και αυτά τα οποία βλέπουμε είναι κινήσεις προβληματικές και ανησυχητικές. Τώρα το άλλο μέτωπο, αναφέρομαι με Σουηδία και Φιλανδία, η εκτίμησή μου είναι ότι για κάποιο διάστημα κάνει αυτά που κάνει ο Ερντογάν, αλλά μιλώντας πιο πρακτικά και επειδή ξέρω τις, τα θέματα του ΝΑΤΟ επί 27 και πλέον χρόνια, θεωρώ σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τον μπλοκάρει. Δηλαδή, άμα γίνει κάτι τέτοιο, θα αφήσει μια τέτοια οξία ρήξη με Αμερικανούς, που τώρα είναι τα πράγματα δύσκολα. Έστω και αν ο κ. Μπλίνκεν κάνει και αυτό στα στραβά μάτια στον Ερντογκάν, εννοώ τον Αμερικανό Υπουργό των Εξωτερικών, που αναγκαστικά ανήκουν μου θα υποχωρήσει. Γιατί εδώ βλέπεις, ας πούμε, γίνεται τέτοια 40 δις δολάρια για την Ουκρανία, το τελευταίο πακέτο, δηλαδή μιλάμε για εντυπωσιακά ποσά. Προχθές, όπως είδες, στήθηκε πάλι θέμα για να κλείσω αυτά με το, με την περίπτωση του να στείλουμε όπλα και το δεύτερο πακέτο.
Ναι, επιβεβαιώνεται δηλαδή ότι πήγαν όπλα, θα φύγουν όπλα ή θα φύγουν.
Την πρώτη φορά ήταν 6C130 δικά μας, όχι αμέσως βέβαια την ίδια στιγμή, σε δύο τρεις μέρες, που πήγαν στην αεροπορική βάση στην Πολωνία και ξεφορτώσαν τα όπλα τα οποία είχαν, ας πούμε, εκείνα τα Καλάσνικοφ που είχαν κατασχεθεί και κάποια αντιαεροπορικά βραχαίους βεληνικούς, μικρού βεληνικούς, τα οποία είναι, φέρονται από τον νόμο και τα λοιπά, δεν μπορεί να τα φέρει ένα άτομο. Τώρα αυτά έχουν πάει απάνω. Συγκριτικά με άλλα που έχουν στείλει άλλες χώρες, εντάξει, το Ελλάδα δεν πάει να συγκριθεί με την Αμερική και τη Μεγάλη Βρετανία, εκεί έχουν φύγει τεράστια οπλικά συστήματα για την Ουκρανία. Τώρα, όπως είδα, η ομάδα του Ραμστάιν, όπως τη λέω εγώ, δηλαδή η ομάδα η οποία συγκεντρώθηκε πριν από ένα μήνα σχεδόν στην αεροπορική βάση του Ραμστάιν στη Γερμανία, είναι κάπου 45 κράτη, εκ των οποίων τα 30 είναι του ΝΑΤΟ, γιατί ο Ακάρο, ο Τούρκος, ήταν εκεί, και άλλα 15 κράτη, ξέρεις, από Ειρηνικό, από Ασία, από Αφρική, η Κολομβία, σύμμαχη των Αμερικανών σε όλα, στέλνουν και αυτοί. Κανένας δεν ξέρει ότι η Κολομβία χθες έστειλε 11 ειδικούς σε ναρκοπόλεμο για να βοηθήσουν τους Ουκρανούς έξω από το Κίεβο να άρουν τα ναρκοπέδια που είχαν κάνει οι Ρώσοι όταν ήταν κοντά στο Κίεβο. Άρα θεωρώ ότι η Ελλάδα, όπως είναι τα πράγματα, θα στείλει. Αυτή τη στιγμή οι πιέσεις των Αμερικανών στον Νίκο Παναγιωτόπουλο ήταν τεράστιες, όπως και σε όλες τις χώρες πιέζει οι Αμερικανοί. Είναι θέμα ημερών να μεταφερθούν κάποια οπλικά συστήματα, κυρίως εκτιμώ αντιεροπορικά. Mm-hmm. Υπάρχουν και κάποια που είναι ρωσικής κατασκευής, τα οποία εμείς, μια και η σχέση μας με τη Ρωσία, πολύ δύσκολα θα ξαναγίνουν καλές. Προφανώς αυτά έχουν ήδη εξαντλούνται και το όριο ζωής τους. Αν δεν αποκλείεται κάποια ρωσικά συστήματα που υπάρχουν σε ορισμένες περιοχές του ελλαδικού χώρου να μεταφερθούν στην Πολωνία και από εκεί στην Ουκρανία, μια και οι Ουκρανοί σαν κομμάτια της πρώην Σοβιετικής Ένωσης Νίκου ξέρουν να τα χειριστούν, να το πω έτσι. Mm-hmm. Πολύ καλύτερα από εμάς mm-hmm. σε πολλά πράγματα. Άρα, στα συστήματα αυτά. Άρα καταλήγω ότι τα πάνε οπλικά συστήματα, θα μεταφερθούν, όχι βέβαια εντυπωσιακοί αριθμοί, αλλά η πίεση που ασκείται στην ελληνική πλευρά είναι μεγάλη και νομίζω ότι δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτές τις πιέσεις της Αμερικανονατοϊκής. Αν και αυτή η επιχείρηση του να στέλνουν όπλα στην Ουκρανία, να το εξηγήσω και με αυτό κλείνω, δεν είναι νατοϊκή. Δηλαδή δεν υπάρχει απόφαση του Γενικού Γραμματέα Συμμαχίας. Είναι πιέσεις του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας Λόιντ Όστιν ότι αυτές οι χώρες εδώ και κάποιες άλλες, μην ξεχνάμε ότι προχθές στο συνασπισμό μπήκαν η Αυστρία, μπήκε η Ελβετία, που είναι ουδέτερη, μπήκε η Ιρλανδία, μπήκε η Βοσνία-Ζεγοβίνη, μπήκε η Κολομβία και μπήκε και το Κόσοβο, που δεν είναι αναγνωρισμένο κράτος από όλον τον πλανήτη. Άρα έχουμε διεύρυνση των εμπλοκών στην Ουκρανία, είτε θα λέει κανείς στρατιωτικών, είτε πολεμικών καθαρά, είτε πολλών άλλων. Θα δούμε γιατί θα έχουν σοβαρές εξελίξεις και στα δύο μέτωπα.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δρούγο.
Να είστε καλά, χάρηκα. Καλημέρα.
Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας.